Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, od 6. verša po verš 9. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slova, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slova, ktoré mu prikázal Hospodin. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinu odpoveď ľudu. Ešte druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 2. a 3. verš. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A prvý list Korinským, 8. kapitola, 6. a 7. verš. Ale my máme jediného Boha Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. Ale nie všetci majú túto známosť, veď niektorí zvykli na modly, až doteraz jedia z mesa ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje. Desať Božích prikázaní prijal Mojžiš na vrchu Choreb. Na tom istom vrchu počul, a môžeme to čítať v druhej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, takýto hlas. Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Aj my sme sa báli pozrieť na Boha, keď sme nevedeli osobne, kto je Boh a aké je jeho meno, keď sme to nevedeli zvnútra jeho srdca. Nieraz sme si zakryli pred Bohom tvár a mysleli sme si, že po ceste, ktorú nám Boh chce otvoriť, nie je možné kráčať. Podobne aj Mojžiš vtedy povedal, keď počul Božie vyzvanie a keď počul od Boha, že on vidí biedu svojho ľudu, tak podobne Mojžiš vtedy povedal, ako ja by som mohol ísť s tvojim poverením niekde k veľkému faraónovi. Ako? Napriek tomu, že počul, choď, teraz pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Opakujem však, Mojžiš odpovedal Bohu takto, kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta. Aj ty sa možno pýtaš, keď máš veľmi veľkú úlohu podľa tvojho myslenia od Boha, kto som ja, aby som vyviedol chorých, biedných, strápených z Egypta? Odpoveď sme si prečítali pred chvíľkou, kto si ty. Ja ju zopakujem. Vy mi budete kňazským kráľovstvom. Ty si v kňazskom kráľovstve. Kňaz Boží. Kráľovské kňazstvo. Prvý list apoštola Petra o tom hovorí nasledujúcim spôsobom. A text, ktorý prečítam, bol na začiatku mojej cesty. za Pánom Ježišom Kristom. Pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnému, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Kto som ja, sa pýtal Mojžiš, aj ty sa neraz pýtaš, kto som ja? Odpoveď už nie je, si biedný, úbohý, nič nemôžeš. Odpoveď je, ty patríš do kráľovského kňazstva. Máš nové rúcho. Starú obuv si si už vyzula ako Mojžiš. Si na svätej Božej pôde a kadiaľ chodíš po tomto svete už, tak sa ti posvecuje pod nohami zem, lebo odkedy Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem a zomrel na kríži, tak on sám sa pre nás a za nás posvetil, aby sme v ňom boli posvetení, a všetko, čo je pred nami, tá pôda sa posvecuje tým, že pred nami ide Pán Ježiš. Tak si kráľovské kňazstvo, si ten mocný v ruchu spravodlivosti Ježiša Krista, si posvetený, posvetená preto, lebo sa namiesto teba, za teba Ježiš Kristus vo veľkňazskej modlitbe, to čítame v Jánovi v 17. kapitole, posvetil a súčasne posvecuje tvoju cestu. Ide pred tebou ako ten žiarivý stĺp, ako tá žiara ohňa, svetlo pravdy. A za tebou ako ten oblakový stĺp, ktorý nedovolí, aby Egypťan ťa počas prenasledovania mohol už nejakým spôsobom zotročiť. To je taká bezpečná pozícia, akú si dosiaľ nepoznal. Čo od nás pritom Pán Ježiš žiada? Čítali sme to v druhej knihe Mojžišovej v 20. kapitole. Opakovali ste si to ako deti, opakovali sme si to všetci. Stala sa z toho takmer taká náboženská báseň, čo nie je dobre, lebo to bolo vyprázdnené neraz. Ale čo od nás teda žiada? Ja som Hospodin, toto máš vedieť. Tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. To sme si pred chvíľkou povedali, už nie si otrok. Už nežiješ v dome otroctva v Egypte, ani v tom pozemskom zovretí. To prehlasuje sám živý Boh. Si naozaj vyvedený už navždy z egyptskej krajiny, z domu otroctva, ale je tu Božia požiadavka, druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 3. verš, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Niektoré výklady hovoria, nebudeš mať vedľa mňa, ako to v Panteóne vidíte, iných bohov, božikov, iné vzory náboženské a tak ďalej. Prorokovi Izaiášovi v 4. kapitole čítame preto veľké varovanie, ktoré dnes má počuť každý v každej denominácii. A toto varovanie je priamo spojené s tým, čo som prečítal v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole. Teda Izaiáš, 4. kapitola, a prečítame si, čo ďalej od nás Boh žiada. A keď prestúpime túto jeho požiadavku, ktorá nie je ťažká, tak musíme vedieť, že prídu následky. Teda žiada od nás takto. Izaiáš, 4. kapitola. My najprv poviem, kto sme, aby sme vedeli, prečo je taká požiadavka Božia, o akej sa o chvíľku dozvieme, na nás položená. Kto sme? My sme v tom výhonku v Ježišovi Kristovi a ten výhonok je ozdobou a slávou a ovocím krajiny. Preto máme takto reprezentovať aj my Boha. Máme byť okrasou. A preto je tu uvedené ďalej, že keď sme neposlušní, keď sme od Boha odvrátení a spájame sa s inými božstvami, ktoré ani nie sú božstvami, tak znečistujeme Božie meno, poškvrňujeme ho. A vtedy sa máme vidieť ako tí, ktorí potrebujú ducha očisty. Nie je to ťažké, lebo Boh zaslúbil, len príďte ku mne so srdcom, ktoré si to uzná a ja vám dám ducha očisty, aby som zmyl vašu nečistotu. No ale aká je tá nečistota? Toto som čítal zo 4. kapitoly a teraz vám prečítam, o akú nečistotu ide. 2. kapitola. A toto je dnes aktuálne preto, lebo sa to nie len má hovoriť v cirkvi, ale aj svet má počuť, ktorý cez noviny a médiá sa zastavil, aj keď ho kresťanstvo nezaujíma, nad počinom 3 či 4 katolíckych kňazov a uvažuje, čo sa to deje v katolíckej alebo povedzme v kresťanskej cirkvi. Svet tomu nerozumie, preto sa pýta tých 3 kňazov, ale hlas Boží má cez svedkov Božích, cez svedkov Ježiša Krista zaznieť jasne cez písmo. O čo tu ide, prečo sa Boh hnevá na svoj ľud a čo my nemáme robiť a kedy sa poškvrňujeme. Čítam z Izaiáša z 2. kapitoly. V skutku zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov, lebo majú plno čarodejníkov z východu a veštcov ako filištínci s cudzincami si podávajú ruky. Hovorí sa tomu synkretizmus, tak to pomenovali mnohí, ktorí vyznávajú jediné meno Ježiša Krista, zmiešavanie s inými náboženstvami. Nebudeš mať iných bohov predo mnou, vedľa mňa. To je v prikázaniach Božích na prvom mieste. Ja som ťa vyviedol z tohto otroctva, kde si slúžil modlám. A ty mi vovedieš modly do chrámu, do kostolov, do modlitební, do zhromaždení, kde ľud očakáva čistý nápoj, živú vodu. Takže Boh hovorí, žiadne podávanie rúk s cudzincami v mene akéhosi pomyselného mieru a zdanlivého pokoja. Pán Ježiš Kristus predsa povedal, neprinesol som na zem takýto mier, ale meč, očistenie, jasnosť pravdy Božej. Viackrát sme si opakovali z Marka, zo 7. kapitoly. Ja to len prečítam, nebudem k tomu už veľa hovoriť, že nesmieme si Božie slovo začať miešať so svojimi nápadmi a vytvárať svoje podanie o tom, kto je Boh. Takže Marek, 7. kapitola, poznáte to, ale má sa nám to vpísať do mysle, tak to zopakujem. Pán Ježiš povedal jednoznačne, že keď ho ctíme iba perami a robíme také liturgické divadlo, tak to je znesvedcovanie Božieho mena a jeho mena. Presne to je takto zapísané. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Potom im povedal, pekne krásne rušite prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. Aké je to podanie, keď sa človek už veľmi cíti istý v kresťanstve? Je to uvedené pred kráľovskou modlitbou Otče náš v Matúšovi v 6. kapitole. A počúvajte dobre, čo sa môže diať niekedy aj v modlitebniach, v synagógach, v kostoloch. Čítam to, čo sa môže diať a čo sa deje a od čoho sa musíme očistiť a volať k takému očisteniu všetkých príbuzných, známych priateľov. Varujte sa, to je slovo na prvom mieste Matúšovi 6. kapitola. Prejavovať zbožnosť pred ľuďmi, preto aby vás videli. Ináč nemáte odplaty u Otca svojho, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím, majú svoju odplatu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica. Aby tvoja almužna zostala v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí, v skrytosti odplatí tebe. Žiadne divadlo liturgické, zvonenie kvôli tomu, aby ste mi dali nejaké, či mne, či niekomu inému, alebo nejakej inštitúcii peniaze. Žiadne navonok prejavovanie zbožnosti, lebo to hovorí Pán Ježiš, že toto je pokrytecké a dokonca sa to deje v synagógach uprostred chrámu. Čo znamenal chrám? Na čo bol postavený? Na jediné v Jeruzaleme. Mal predstavovať Hospodinovo meno ako veža. Aby sa meno Hospodinovo týčilo nad celým svetom, tak na to bol postavený chrám, aby sa vedelo, putujeme k programu Božiemu, k jedinému menu, k tomu, ktorý povedal, ja som Hospodin tvoj Boh. A nebudeš mať iných bohov a iné modly a všelijaké zmiešaniny vedľa mňa a predo mnou. Takže potvrďme si to, čo teraz hovoríme, a nie sú to veci, ktoré sú len na uvažovanie. Je to šípka, ako sa prekladá aj Tóra. Tóra znamená šípka, smer. Takže si utvrďme opäť z prvého listu Korinským to, čo som už čítal, aké je naše vyznanie, lebo to nie je veľa slov a netreba sa to učiť nejako namáhavo, treba to žiť. Prvý list Korinským 8. kapitola ešte raz. Máme jediného Boha Otca, a z ktorého je všetko a my pre Neho, a jediného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko aj my, skrze Neho. Takže od toho netreba odchádzať na všelijaké ďalšie cestičky, kde by sme si doplňali my Božie slovo ľudským podaním. Teraz v závere, aká je od Boha pre nás, to, čo som už čítal, výzva, nie odo mňa, ale od živého Boha. Čo od nás, keď nás ustanovil ako kráľovské kňazstvo a my nimi sme, a to je veľmi veľká zodpovednosť pred svetom, lebo sme soľ zeme a svetlo sveta, sme kráľovské kňazstvo, živé kamene, pristupujeme iba k Ježišovi Kristovi, tak aká je naša zodpovednosť, čo od nás chce. Teraz, keď to v závere prečítam, uvidíte, že sa to bude zdať jednoduché, čo ono aj jednoduché je, kto túži milovať Boha. Ale že nie je to také samozrejme v našich postojoch. To, čo prečítam, a je to smutné, nie je také samozrejme, ako to zaznie o chvíľku. Takže ja som prečítal to, čo je na úvod napísané v desatore. Ja som Hospodin tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov. No je to veľmi jednoduchá pravda. Ale nie je často pravdivá. Koľko iných bohov, božstiev, plánov, úmyslov, ciest máme pred sebou a ako nás vie ten svet chytiť do svojich klietok, keď sa nám nedarí, keď nám padajú veci, ktoré sme si chceli na podstavce svojho života postaviť. Nie je to tak, je to tak. A Boh hovorí, zvolaj dnes starších. Vy ste starší, my sme všetci starší. A povedzím jednoznačne, tu sa už nedá okolo toho hovoriť mnoho slov, len jednu jedinú výzvu im povedz, uznajte, že som vás vyviedol už z Egypta, z domu otroctva, to ste určite prežili, ale od dnešného dňa nemajte iné božstva vedľa mňa pred sebou. Ako to zistíš, že si mal, alebo ja som mal, alebo že sme mali? Neurobiš si, štvrtý verš, vyrezávanú modlu, ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci. A tak ďalej. Koľko sme si navyrezávali podôb, ktoré pre nás majú taký určujúci smer. my si myslíme, že vyrezať si nejakú podobu, to musí byť len z dreva, presne predmet. Veď my si svoje plány vyrezávame pred seba, ako tú svoju modlu, svoje projekty máme pred sebou. My si toto všetko v mysli usporiadujeme tak, že o chvíľku to bude opäť možno, keď budeme nebdeli v centre nášho pohľadu. Veď my máme radi, a to je ľudské, si povieme, zdravie, určitú vyrovnanosť v živote, pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré potrebujeme. Chceme, aby to všetko bolo dobre postavené a preto to sa trápime. A tak si pomôžeme opäť Matúšom tu v závere tou 6. kapitolou, čo od nás Pán žiada. A zdôrazním ešte raz, nesmieme mať iné božstva, iné projekty, iné vyrezávané modly, podoby, plány pred sebou. Nech by súviseli dokonca s našim vlastným telesným životom pozemským a s čímkoľvek, čo potrebujeme pre život. Nesmie sa to stať projektom a hlavným plánom pre nás. To vždy musí byť len Boh. Dívaj sa hore, ako Pán Ježiš hovoril. Tam sa dívajme, kde on sedí na pravici Boha Otca. Takže pomôžme si teraz v závere Matúšom, a toto bude radostná záverečná zvesť, keďže srdcia máme už, verím, napriamené iba k jedinému Bohu, tak to bude radostná záverečná zvesť, lebo to nie je ťažké. Nikdy od nás nič ťažké nežiada, pokiaľ sa pre neho rozhodujeme celým srdcom. Takže Matúš 6. kapitola, veľmi dobrá rada, ktorú hovorí nám Pán Ježiš, je po modlitbe Otče náš uvedená. Modlitbu Otče náš teraz nebudem čítať, je to kráľovská modlitba, lebo tu je napísané samozrejme, že tvoje je kráľovstvo v závere i moc i sláva, hovoríme na veky, amen. Sme kráľovské kňazstvo, môžeme sa ju modliť, môžeme hovoriť Otče náš, to je náš Otec. Boh, Otec nebeský, nás chce viesť po tejto ceste do toho kráľovstva svojho, ale už tu nám ho dáva v závodavku. A pretože máme to kráľovské rúcho, a keďže je pravdou, verím, že iba Boh Otec je pre nás teraz na prvom mieste, tak počúvajte, ako nám pomáha Pán Ježiš Kristus v ďalšom texte po tej modlitbe Otče náš. Najprv hovorí, ja od vás nechcem pôst so zamračenou tvárou. Ja od vás nechcem, aby ste sa oddeľovali pre mňa nervózne, v krči. Čo to odo mňa bude ten Boh zase chcieť? A ja ho mám síce veľmi rád, ale predsa na jeho požiadavky nie sú príjemné. Tak to nehovorme. Veď keď poznáme jeho, musím povedať, veľmi široké srdce, ktorom je všetko pre nás pripravené, tak hovorme inak. A ako inak? Pán Ježiš hovorí, títo majú svoju odplatu, ktorí si znetvorujú tvár, keď sa postia, lebo opäť chcú, len aby ich ľudia videli. Zbierky peniaza, aby ich ľudia videli. Liturgia, obrady, aby ich ľudia videli. Pôsty, rôzne úkony, aby ich ľudia videli. Tí majú svoju odplatu. Ale čo my teda? Čo kráľovské kňazstvo má robiť? Ako ľahko nakoniec, lebo láska prenáša všetko ťažké, ako ľahko potom v Božej láske môžeme my predsa len plniť Božiu voľu a ísť iba za Pánom Ježišom. Teraz to bude ľahké pre tých, ktorí sa rozhodli naozaj na život a na smrť pre Pána Ježiša. A teraz to bude nemožné pre tých, keď takí tu sú, ktorí sa nerozhodli pre Boha. Takže bude to pre jedných veľmi ľahké a pre niekoho, verím, že taký tu nie je, to bude nemožné. Takže začínam čítať. Nezhromažďujte si poklady na zemi, ale zhromažďujte si poklady v nebi. Pre niekoho to je nemožné, pre niekoho ľahké. Preskočím niekoľko veršov. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Pre niekoho je to ľahké teraz, kto má Pána Ježiša, lebo ten vie za ním kráčať aj v jednoduchom ruchu, aj bez peňazí, aj bez oporných barličiek sveta, s jedinou radosnou vetou v ústach. Ježiš je Pán a to by stačí. Ale pre koho je to ľahké? Rozsudzuj si v srdci. Ďalej, nebuďte ustarostení o svoj život, to hovorí sám živý Boh, Pán Ježiš. A nepýtajte sa stále, čo budete jesť, čo budete piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či on sa nepostaral o nás doteraz a nepostará? Opäť pre niekoho je to teraz radosné a ľahké. Ja sa nemusím už teraz starať o svoj život, hoci mám obrovské možno nedostatky, mínusy, slabosti. On takú záruku mi dáva, že vytvorí taký zvláštny krokosled, ako sa hovorí aj okolo mňa, tých svedkov svojich, svedkov Pána Ježiša, že sa o mňa postará cez tú kresťanskú rodinu, cez svoju ruku otvorenú. Je to možné? Je to možné. Je to nielen možné, je to fakt, je to pravda. Pre niekoho je to opäť ľahké, pre niekoho nemožné. Ešte tri veci prečítam, tri časti. Ani o odev sa nestarajte a tak ďalej. A jednoducho neopakujte tie otázky, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa budeme odievať, lebo naozaj toto hľadajú pohania. Takže záver je, si pohan alebo si Kristov. Keď sa rozhodneš vo veľkej odvahe viery, chcem byť iba Kristov, tak Duch Boží ti pomôže, že už nebudeš musieť toto hľadať, čo pohania. A aké šaty, a aké obleky, a aké zabezpečenie. Ja jedine chcem poznávať vôľu Pána Ježiša a ísť za ním. Je to ľahké. Opakujem, pre niekoho, kto sa rozhodol pre Krista. Kto nie, u koho je vyznanie, Ježiš je Pán prázdne, preto ho dokonca to bude nemožné splniť. Takže posledný verš, ten radostný, čo som slúbil, že si prečítame na záver. Keďže nás Pán upriamuje na poľné ľalie, ako rastú, a tu zdôrazňuje, rastú, tie ľalie nie sú v úpadku, on ich nie tak nám predstavuje. Keď rastú, tam sa deje nejaký proces veľký, to je rast života, my v Kristu budeme rásť, čiže rastú. A dokonca hovorí, nenamáhajú sa, to nie je zákonnické. A nepradu, oni nemusia tie ľalie si, tie projekty ľaliové vymýšľať. Takže v čom je tá zväz radosná? Keď nám upriamil pohľad na ľalie Pán Ježiš Kristus, tak nám pripomína jeden dôležitý verš, ktorý sme si tu už veľakrát čítali. My chceme sa nechať viesť Pánom Ježišom. Teraz je, myslím si, toto medzi nami vyriešené. Je to náš Pán. A on povedal, ako nás pasie. Budú okolo nás trnia, to si zase nemyslíme. Bude okolo nás veľa nebezpečenstva. Ale sám Pán Ježiš hovorí, kto sme. Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami. Čiže sme ako ľalie. Môžu byť okolo nás všelijaké trnia, nebezpečenstva, ale o svoju ľaliu sa Pán stará. On nás pasie medzi ľaliami, nie medzi trním. To je ďalší verš, ktorý môžeme vo veľpiesni nájsť. A tento verš, že nás chce pásť medzi ľaliami, je ten radostný, lebo doteraz sme sa potácali medzi trním, možno neraz. Nechali sme sa zviesť tým, čo sa volá starosť o živobytie. Potom sme sa nechali zviesť tým, že nad nami sú ľudia, ktorí môžu zabezpečiť živobytie. To bolo trnie. Pán Ježiš hovorí, toto je za vami. Ja som ten dobrý pastier a ja vás začínam pásť dnes, keď ste sa nechali obliecť do môjho rúcha, ktoré je krajšie ako ľalia, takže ja vás chcem, keď sa necháte dať viesť mnou, pásť medzi ľaliami, medzi bratmi, sestrami, v zasľúbení Božom, v zasľúbení slova Božieho, pri vodných tokoch, pri otvorených prameňoch živej vody. Takže teraz si myslím, že môžeme s radosťou vyznať vďaka tomu, ktorý nám dovolil povedať túto zvesť, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. Amen.